Hola de novo, eu son Eli.
E eu son Manuela.
Estamos en Mocidade Activa, un espazo no que queremos dar a nosa opinión sobre os temas dos que somos protagonistas.
Moi certo, Eli. Queremos converter a mocidade en protagonistas con voz propia.
Se antes falábamos do que se considera acoso escolar e de cando podemos estar falando de víctimas de acoso, agora plantexámonos a seguinte cuestión. Existen ou non as diferenzas entre mozos e mozas á hora de exercer acoso?
É moi boa pregunta, e sorprenderache saber o que descubrimos. Pois ben, seguindo con noso estudo, descubrimos que, aínda que cada vez as condutas agresivas entre mozos e mozas acércanse, si existen certas preferenzas á hora de exercer o acoso escolar entre compañeiros. Así, é máis habitual que as mozas exerzan o que se denomina bullying indirecto e relacional, rumores, exclusión social, mentres que os mozos exercen o bullying directo, agresión física, ameazas.
Agora, unha vez máis, interésanos saber que pensan os mozos e mozas sobre todo isto.
A Rúa Opina.
Coñecer a opinión dos mozos e mozas da rúa, contamos coa colaboración da nosa compañeira Teresa. Contanos que nos traes.
Pois ben, novamente, saímos á rúa a preguntar a mocidade se consideran que o acoso escolar exercido polos mozos é igual que o que exercen as mozas. En liñas xerais, atopámonos que a meirande parte dos adolescentes consideran que os mozos empregan máis a agresión física nos seus actos de violencia, mentres que as mozas, pola contra, empregan o maltrato psicolóxico cando acosan a algunha compañeira ou compañeiro.
E que pensarán os pais e nais? Para iso contamos coa colaboración da nosa compañeira Alba.
Pois ben, os pais e as nais pensan igual que os mozos e mozas, que existen diferenzas e coinciden no feito de que os mozos son máis agresivos físicamente, mentres que as mozas fan uso de outro tipo de acoso máis psicolóxico. Sen embargo, os pais e as nais engaden que o maltrato que exercen as mozas é peor, pois consideran que deixan máis secuelas psicolóxicas.
Penso que sería interesante coñecer a opinión dos expertos. Que vos parece?
É unha boa opción. Aí vai a opinión do experto.
A opinión do experto.
Novamente contamos coa colaboración de Begoña. Mestra no IES Fernando Esquío. Escoitad o que nos contou.
As veces as nenas son máis... acosan os demais coa fala e os nenos cos xestos, non?
Tras hacer todas estas cuestións, nos quedámonos con que, en xeral, a xente opina que o acoso exercido por mozos e mozas é diferente. Mentras uns válense de agresións físicas, as mozas empregan máis agresións indirectas como os rumores. Sen embargo, é importante engadir que a medida que aumenta a idade dos mozos e mozas, eles tamén combinan o maltrato físico con maltrato psicolóxico. Do mesmo xeito, tamén son cada vez máis as mozas que empregan a agresión física nas súas condutas violentas.
Para rematar, deixamos vos coa seguinte canción.
And non supimos.